Hei folkens, mitt navn Bengt Are Barstad, og jeg har et turprosjekt som heter For 1000 dager ute. Jeg jo veldig glad I å leve nær naturen og tett på elementene, og I den snøfrie tida så velger jeg å sove ut under en presenning, eller en tarp som vi friluftsfolk kaller det. Og fordelen med å leve under en sånn duk, det at du får dyr og fugler veldig tett på. Du både ser og hører ryper som skvatrer, og du får med deg alle værskiftninger I løpet av døgnet. Barents Outdoor, de lager to typer tarper, og begge de her typene egentlig perfekt for meg og hundene. De har fine opphengsmuligheter og sterke gode bardunfester. Det siste ekstra viktig for oss nå da, når høststormene begynner å nærme seg. Ellers så det utrolig gledelig for meg å kunne si det at tarpene til Barents Outdoor, de sydd på Melhus I Trøndelag I Norge. Mer informasjon om de her produktene finner du på barentsoutdoor.no. Og husk på det, folkens, at den første reparasjonen på et Barents Outdoor-produkt, den bestandig gratis.
Hei og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle. Dagens gjester Bodil Gilje og Ivar Lien, kanskje aller best kjent under Instagram-kontoene Bodildal og Nysgjerr Ivar. Hjertelig velkommen.
Takk.
Og hører vi litt pludring I bakgrunnen, så det sønnen deres Birk som driver å utforske landskapet, I dette tilfellet kontorlandskapet. Dere jo aktuelle nå fordi dere har tatt steget fra internett til papir med boka Oppskrift på god tur som nå nettopp ute når vi tar opp episoden tidlig I oktober. Gratulerer med utgivelsen.
Takk.
Vi skal snakke mer om boka ganske straks, men aller først så spør jeg jo som vanlig, har dere hatt en fin tur eller naturopplevelse nå I det siste?
Ja, vi kommer egentlig nesten rett fra en ukes tur på hytte I Valdres.
Ok.
Vi har vært nysgjerrige på et område der og tenkte vi skulle utforske det litt. Så vi var meldt ordentlig dårlig vær hele uka. Og med en ettåring da, så tenkte vi at vi leier inn på hytte og tar dagsturer.
Mm.
Fantastisk opplevelse.
Ja.
Det var høstfarger og fint å se hvordan... Naturen klær seg I festdrakt for å ønske vinteren velkommen.
Ja, Valdres jo rett over fjellet for mitt hjemmeområde I Gausdal.
Ja.
Og det jo fin avstand fra Oslo.
Ja, det var egentlig akkurat passe å kjøre med en ettåring. Og så fikk vi jo sanka om veldig mye bær mens vi var der. Da. Veldig mye forskjellig, både blåbær, tyttebær, tranebær og krekling.
Ikke minst krekling. Jeg hadde et mål om å sanke masse krekling til min favorittlikør.
Aha. Jeg husker en sånn der bok jeg leste om sånn, bruke naturens råvarer. Og der sto det om likør. At de skulle på ingen måte oppfordre til ulovligheter. Men det var en kjensgjerning at for vannrik bær og frukt så var 60% egentlig for svagt til å starte med.
Ja. Kommer an på hva du sikter på til slutt da. 60 duger lenge det.
Ja. Ja. Ok, men tilbake til boka deres oppskrift på god tur. Det ei, kan vi si, sånn, litt sånn lettbeint idébok for den som nysgjerrig på friluftslivet, var mitt inntrykk da jeg leste den. Stemmer det liksom med deres intensjoner?
Ja, det skal på en måte være en litt sånn oppslagsbok da, altså litt sånn I retning hakkespettboka, noen som har nevnt sånn at man kan slå opp og lese litt og la seg inspirere av flere ting I boka. Så en lettlest bok med mye inspirasjon har vel vært liksom utgangspunktet.
Ja, ja, hvordan oppstod ideen og tanken?
Vi har jo hatt hver for oss egentlig tanke for å kanskje skrive en bok, og I prosessen med forlaget I forbindelse med denne boka så ble vi enige om at hva med å skrive en bok sammen. For vi kjenner jo stor glede med det friluftslivet som vi har utviklet fra hvert vårt utgangspunkt til noe felles som har blitt veldig givende for oss. Så vi tente på den ideen og egentlig ganske raskt fikk stablet på beina mye med utgangspunkt av det vi har tenkt på forhånd da, og også delt på Instagram tidligere, at det kunne bli et fint alternativ til skjerm.
Ja, ja for at, dere har jo da hverdokers Instagram-konto, så Bodil, du har jo delt mye sånn nærfriluftsliv og mye turmat. Og Ivar, du er jo en veldig sånn formidler av fun facts om nærnaturen, er det riktig å si?
Ja, ja greit oppsummert det.
Ja, men også som turpersonligheter, altså har dere samme bakgrunn, eller kommer dere liksom, på en måte, fra forskjellige skoler når det gjelder friluftslivet?
Jeg har jo vokst opp med en familie som har vært mye på tur, liksom, kanskje litt klassisk. Dra på hytta, dra på dagsturer, bærtur, på skitur, sovet litt i telt i hagen, gått på Hardangervidda med pappa og sånne ting. Men jeg har ikke hatt den kunnskapen og kompetansen, kanskje som voksen følte jeg, til å være mye ute på tur og overnatte ute alene. Så dette har jeg brukt de siste årene på de siste 7 årene på å lære meg selv som voksen da, å mestre det å være kald ute og spise og sånne ting, mens Ivar har jo en helt annen oppvekst og kunnskap om det fra før. Så kan du si noe om Ivar?
Ja, jeg vokste opp på en folkehøyskole der foreldrene mine underviste i økologi og friluftsliv.
Okay.
Og noen av mine første barndomsminner er jo snøhule, og vi var veldig mye ute, og det har jeg også tatt meg med meg videre. Jeg har egentlig hatt et ganske aktivt friluftsliv gjennom hele oppveksten og ungdomstida, med venneturer og litt hundekjøring og ja. Også tatt utdanning innen friluftsliv, fordi det har liksom vært der hele tiden. Så jeg har litt annet utgangspunkt med meg fra oppveksten enn det Bodil hadde.
Hva var ungdomsopprøret ditt da, Ivar?
Ja, si det. Det var et godt spørsmål.
Skulle du tro at en sånn oppvekst kunne fort føre til partiturer til Ibiza i ungdomsalderen?
Ivar, han kjøpte seg hyttetomt og bygde hytte han ute i skogen i Rauland. Da var 17-18.
Ja. Det var vel ikke så veldig mye ungdomsopprør, men det var i hvert fall en slags følelse av å være litt selvstendig da.
Ja. Men sånn, altså, hvordan ville en liksom, snau uke langhelgstur ha sett ut for hver av dere to før dere møttes?
Jeg, for min del så er det nok, altså jeg liker jo mange typer friluftsliv, både det enkle og litt komfort, men jeg har nok landet mest på at jeg har blitt litt kjent for å pakke med meg mye på tur. Ja. Så jeg liker å lage god mat og kose meg i teltet og ha liksom en hel dag på samme sted hvor jeg ikke skal noen ting, da. Hvor jeg kan ligge i soveposen og lage frokost og drikke kaffe til langt ut på formiddagen. Og så gå med en dagstur i det området som jeg overnatter i og blir litt kjent der. Så for meg har det handlet om liksom hvor mye klarer jeg å bære med meg av kos uten at det blir for mye mens jeg ute på tur. Altså, jeg vil jo nyte naturen også.
Men du lager deg en base ikke så veldig langt fra der du startet, og så utforsker ut fra den?
Jeg har gått opp til sånn 6 timer kanskje med tung sekk, men alt fra ofte fra 2-3 timer til 4-5 timer er på en måte så langt jeg går. Det kommer litt an på hvor lenge jeg skal være borte. Hvis jeg skal være borte kanskje 2 netter, da, så synes jeg det greit å gå et stykke. Jeg vil jo helst være langt vekk fra folk, så noen ganger så må du jo gå, enten kjøre langt eller gå et godt stykke da, for å finne en plass litt for deg selv.
Og du da, Ivar?
Akkurat der var vi litt like da, at vi ville gjerne langt fra folk. Men jeg hadde et ganske annet type friluftsliv som jeg likte. Jeg likte også å bruke nærområdet. Jeg bodde ganske mange år i Numedal. Det er mange flotte, høyereliggende åser og dels fjellterreng som er nærmest du kan gå en uke midt I fellesferien uten å treffe på folk.
Ja.
Så hvis jeg hadde hatt en 3-4 dager til rådighet, så kanskje jeg pakket sekken med minst mulig I. Bare litt sånn nødmat, type lumper som passer til fisk hvis jeg fikk fisk. Hadde fluestanger med meg og kanskje stikke av gårde uten kart, kanskje uten kompass og uten en plan. Bare være ute og kanskje det jeg akta på var en følelse av å være litt mer I ett med naturen og forholde meg til det jeg faktisk så og ikke hadde planlagt eller så på et kart eller... Og kanskje ble jeg sulten, kanskje kom jeg over masse som jeg kunne spise, kanskje jeg fikk bra med fisk, kanskje jeg ikke fikk fisk. Så var det også en opplevelse å kjenne litt på sulten over flere dager. Og, det var I hvert fall det som ga meg mest, da, og kanskje mest ro.
Mm. Jeg har tenkt litt på det her, når du legger til det her sånn survival-elementet på tur, litt sånn som du har sett med Jens Kvernmo I TV-programmene og sånn. Altså, det litt et sånn grep for å sørge for at sånn som fiske får en mer sånn eksistensiell betydning?
Det klart det. Hvis du sulten og får fisk, så jo det en helt annen opplevelse enn om du fisker for å skrive det opp I en bok og slippe den ut igjen.
Mm.
Så, men akkurat det der med survival altså det var viktig for meg at ikke jeg skulle mestre naturen at jeg skulle kjenne at ok, hvis alt går til helvete så klarer jeg det likevel for det litt mer sånn amerikansk og brittisk tradisjon ikke sant? Du skal ut og mestre du skal komme hele skina hjem igjen det handler om å overvinne naturen mens la oss si at jeg var ute I 2 dager og var ganske sulten I de 2 dagene så gir jo det meg egentlig bare en mye større respekt for liv I naturen, hvor hardt det jeg får kjenne det kanskje litt på kroppen selv jeg vet at jeg hadde kanskje ikke klart meg så lenge her nå drar jeg hjem til sivilisasjonen og får meg litt ordentlig mat altså det var ikke et mål om å mestre naturen men kanskje kjenne litt mer på elementene
mer mann I natur enn mann mot natur
ja, kan du si
ja. Men når det her skulle kombineres da, den ene som vil dra ut uten mat og den andre som vil koke kaffe og lage god mat og ligge I soveposen frem til frokost og lunsj merge I en sånn høyere enhet var det noen sånne turer I starten hvor man ikke hadde snakket om hva man skulle og fikk litt sånn bakoversveis av at man hadde veldig forskjellige forventninger
Ja, det tok kanskje litt tid før Vi egentlig skjønte hvor stor forskjellen var. Jeg skulle, den første teltturen vi var på, så da skulle vi jo imponere litt. Da hadde jo Ivar med seg. Ivar fikk ansvar for drikke, jeg ansvar for maten. Og da hadde jo med deg 7 glassflasker med kjølbrygga øl I sekken på den turen. Så jeg tenkte, ja, dette passer fint. Vi ganske like.
Ja, jeg visste jo litt om Bodil sitt friluftsliv, da, for jeg hadde jo vært på foredrag med også, så jeg visste at du likte å kose seg og lage god mat.
Mm.
Så... Du kan si akkurat når det gjelder antall kilo I sekken så det kanskje jeg som har tilpasset meg mest Bodil
ja. Ja. Ja, så hvordan en når dere drar på en langhelg sammen I hvert fall før dere fikk barn da, hvordan kunne en sånn tur være da?
Vi har nok, det nok kanskje bare mest preget av min type friluftsliv selv om vi prøver vi prøver jo å gjøre det litt enkelt noen ganger også vi har vært på en tur spesielt, påska 2020, hvor vi hadde en hel uke å sove ute, og da fant vi ut at vi skal ha et kompromiss, da delte vi turen I 2. Så første halvdel av turen, det var, da sov vi på bakken på Granbar under tarp, spiste havregryn og frystørka mat, og gjorde det veldig enkelt. Og jeg synes det også kjempefint. Men da hadde vi lagret et depot et stykke ned I skogen, som vi gikk ned og hentet etter 3 dager, og det var en sekk full av påskeegg og god mat og liggeunderlag og øl og så koste vi oss den andre halvdelen av turen da.
Det var den påska det ikke var lov å dra ut av egen kommune
ja.
Yeah.
Så da måtte vi improvisere litt yeah. Da ble det 6 dager I en gapauk
ja, okay. Ja, jeg hadde veldig fin påske jeg var alenepappa den påska og vi lå I telt 150 meter fra skiløypa og 50 meter fra en orrfugleik
Oi.
Ja, natta, eller jeg så bare sporene neste morgen tenkte først liksom, rypespor her, det var rart ned I gran, eller ned I furuskogen altså liksom enda mer, ikke rypespor nei, orrfuglspor, og så kunne du liksom våkne om nettene, de neste nettene og høre sjoinga så det var jo en sånn artig bieffekt av å holde seg I egen kommune Men sånn i boka så har dere jo litt sånn, en sånn progresjon sånn fra å sove i hagen. Det kanskje litt rettet mot et yngre publikum også, boka?
Ja, det jo... jeg synes det veldig mye inspirerende turbøker ute, men det jo... Ofte så krever det liksom litt, du skal komme deg dit og så dra gå derfra til dit. Eller. Det ikke så mange som kanskje viser hvor koselig du kan gjøre det med å sove på terrassen, eller hva du kan spise og hva du kan oppdage av småkryp i hagen og sånne ting. Da. Så faktisk gi via kapitlene det temaet, å dra på tur på terrassen, eller overnatt i hagen, eller rett opp i skogen bak huset. Mm. Tenkte vi det kanskje kan hjelpe de som synes at den terskelen såpass stor, i hvert fall hvis du har barn, å pakke sekken og komme seg ut på tur. Og hvis de kan begynne der i det små og liksom skape en tur ut av det, så det kanskje lettere å tørre å dra på lengre turer.
Det jo ganske mange som har lyst til å være ute, men ja, eller enten føler at jeg skulle kanskje vært litt tryggere før jeg gjør det, eller det kan være en familie der noen har lyst og noen ikke har så lyst, fordi det et eller annet som hemmer. Og det kan være noen som har vært mye på tur, men kanskje ønsker å ta skrittet til å sove ut alene. Eller det noen som kanskje har sovet ute om sommeren, men som ønsker å sove ut om vinteren. Mm. Så forhåpentligvis da, så kan du uavhengig av erfaringsnivå finne noe som kanskje kan trigge eller la deg inspirere i boka. Det har i hvert fall vært målet da.
Ja. Men sånn, hva tenker dere liksom for å ta det skrittet for å begynne å overnatte ute? For jeg tenker at det jo litt sånn der progresjonen ligger. Altså, hva liksom de viktigste rådene deres for å få en god opplevelse av det å sove ute?
Litt sånn grunnleggende om å holde seg varm, og det handler om å holde seg tørr, stort sett. Særlig når det kaldt ute, da. Det jo viktig. Men et veldig viktig poeng som jeg synes blir borte i ganske mye av friluftsliv, tips og inspirasjon ellers, og som Bodil har lært meg mye om, det det å ha nok tid. Og det å ha nok tid til å kose seg og slå rot på et sted og ikke skulle noe. Det åpner et rom for å legge merke til naturen rundt og det miljøet vi faktisk i. Og selvfølgelig kan det jo gi mye større spillerom for alle som med på turen hvis man ikke skal nå et bestemt mål, men heller fylle det med det som lystbetont å gjøre mål for liten og stor, så det kanskje mye større sannsynlighet for at det blir en veldig tur for alle.
Ja, godt poeng. Og så jo mat et viktig element i boka. Altså, hva er det på en måte annen mat enn frysetørre tilfører turen, Bodil?
Ja, for meg så det å kunne sitte ute og lage mat, synes jeg spesielt koselig. Og så synes jeg det meste av mat smaker bedre ute, så jeg synes det litt dumt å på en måte bare koke opp vann og hive i seg en sånn frysetørka mat når du kan sitte en time og kjenne lukten av pannekaker og ha noe å glede seg til. Da.
Jeg tenker også på, sånn, spesielt på familieturer, så er jo det at ting tar tid, det jo slett ikke noe negativt, det jo snarere tvert imot. Altså hvis du har en aktivitet å drive med, så er det ikke det på positive sida.
Ja, hvis det kan jo være målet for mange, at nå skal vi ut og lage mat, for eksempel. Da. Det kan jo være en ettermiddagstur bare. Men at barna kan være med og lage mat og forberede ting. Eller, jeg skriver også det i boka, at det kan jo være fint å forberede folk på at det blir ikke mat med en gang vi kommer frem, at man har noen små snacks, holder blodsukkeret oppe litt mens man lager mat. Da. Man kan jo bli litt utålmodig hvis man står og venter. Men legge til rette for at nå skal vi ut og bruke en time på, eller nå bruker vi en times tid på frokosten. Mm. Og så kan man kose seg med det da, i stedet for at man skal skynde seg og er kjempesulten når det kommer frem.
Og som du sier, på en del av sånne retter som skal steikes, er jo det hvis du har det travelt og skal prøve å steike det fort. Det er jo da ting ikke blir spesielt godt da, altså svidd utenpå og rått inni.
Og det klassisk, det erfarte jeg jo selv i starten også, det å lage mat på gassbrenner og på bål, det jo en egen kunst. Og mye av det handler jo om tålmodighet. Også det å lære seg å ikke steke ting på for høy varme og og sånne ting da, så det
For du lager jo en del bakverk på, på bål Kanelsnurrer og croissanter og sånne ting
Ja jeg har jo prøvd både Jeg har bakt med mye sånn brød med gjær Jeg har hatt med på tur som jeg ligger og hevet I sola og, Så jeg har lagd det på fra scratch på måte Og så har jeg jo egentlig Etter at jeg begynte å prøve meg frem med sånne ferdige pizzabunner da For noen år siden så jeg hvor populært det ble ute blant andre folk, da, spesielt familier kanskje, som bare, det jo helt genialt å bare ta en ferdig pizzabunn. Det jo ofte det, selv om man snakker om at man skal lage ting fra bunnen, og det skal være så ordentlig og sånn, men de fleste liker jo at det litt enkelt. Og det utrolig mye du kan lage med for eksempel en ferdig bunn, da, som boller og rundstykker og pizzasnurrer, og så smaker det godt. Fort.
Husk nok sukker på kanelsnørene For at det ikke noe sukker I deigen
Det den jo ikke så søt Så det lov å ha på litt ekstra
Det jo Vi tenkte gjennom Hva egentlig bra turmat Og det som felles for de tingene Som Bodil lager ute Det jo det at det ganske greit og enkelt Å lage på bål Eller, eller en annen varmekilde Det smaker godt og det altså få ingredienser Så, og grunnen til at det enkelt å lage I mange tilfeller at Bodil har preppet litt på forhånd da, hjemme sånn at du slipper å kutte opp alt ute ikke sant? Det ferdig kuttet hvis det skal lages en omelett så det bare smekk opp I så
ja, det hjelper å gjøre litt forberedelser hjemme
Jeg lager ferdig skånsdeig eller altså sånn bare mjøl og litt bakepulver og litt salt og litt tørrmelk I en pose Så jeg gjerne en typebit som forteller hva det for noe
Ja, det kjempegodt Å ha litt sånt liggende på, I turutstyr også Det det jo ikke så komplisert Å ta med seg ut på en liten helgetur eller dagstur
Nei, det ikke det Og det jo relativt kjapt å lage Tenk sånn, bare ha opp I så lite vann som mulig Den deigen så det jo altså Den lukta av bakst når du har vært her stund på tur Den ganske grei
Jeg tror jeg kan trygt si Jeg tror Ivar setter pris på Den nye delen av friluftslivet Der han får servert nystekte rundstykker Til frokost og pizza til middag
men jeg tenker nå da Når dere har utvidet flokken med Birk Altså det der med å spise frokost til lunsj han med på det konseptet Å drøye frokosten til 10-11-tida?
Unger veldig tilpassningsdyktige Ja
Forløpig så går det greit da Han har jo spist egen mat og morsmelk og sånt, men etter hvert så får vi se da om det må noe sånn nødproviant til sånn før frokost.
Ja, jeg husker jo på den tida der at altså, så lenge det ikke sto et firetall først på klokka når dagen startet, så var jeg egentlig ganske godt fornøyd.
Ja, vi heldig han sover ofte til sånn 7-8 nå da, så det jo overkommelig. Først måtte jeg ha vekkeklokka på for å få med meg soloppgangene, og så gikk jeg ofte og la meg igjen, men nå jeg ofte oppe I god tid før soloppgang og får med meg alt sammen. Kan sitte og drikke kaffe lenge.
Det jo en sånn fin... Jeg har fått liksom observert skogen I Pasvik ved soloppgang, mens jeg har vært ute og trillet barnevogn. Og for så vidt det samme med Vardø sentrum I midnatt sol. På den sånn tida hvor tennene kommer.
Ja,
vi kan du få med deg veldig mye av døgnet.
Vi har vært med på det også. Det jo pluss og minuser.
Og så det jo det bare fine folk som går ut og spiser hver dag Det å spise ute Det jo, kan være veldig fint når hverdagen med småbarn Føler liksom at hverdagen litt for tralt og satt Og middagsmåltidet skal lages og sånn Det bare ta med seg alt ut Enten I hagen eller I nærskogen Eller hva det måtte være Og fyre et bål eller lage noe mat på lumper og smøre og spise kaldt. Altså bare det å gå ut og spise, og få gjennomført denne hverdagsritualet I en litt annen setting. Det husker jeg fra de to første barna mine, og utrolig befriende innimellom, kanskje en gang eller to I uka. Det tok ikke veldig mye stress I hverdagen for meg.
Og så jo fint å introdusere den nye generasjonen for utelivet, før de på en måte egentlig rekker å reflektere over at det noe spesielt med det. Men et annet sånn element som litt sånn særpreget I denne boka her, det jo at du, Ivar, har tatt med nysgjerrigvar inn I boka, da, med sånn, hvor du rett og slett egentlig forklarer litt hva det vi ser I naturen. Jeg husker jeg lagde jo, vi lagde jo en artikkel til A-magasinet sammen med utgangspunkt I det her, og du hadde noen ganske klare råd til hvordan du skal oppdage de her små vidunderne I naturen.
Ja, det å observere jo, det på en måte en ferdighet, og vi har den jo I oss alle sammen, men jeg tenker at veldig mye gjort med å rette oppmerksomheten sin til det som faktisk rundt, og hvis jeg skal klare det, så må jeg være rolig. Mm-hmm. Og jeg har et sånt lite mantra som jeg synes veldig fint, og det at når vi rører oss, så naturen stille, og når vi stille, så rører naturen seg. Og det betyr flere ting for meg, akkurat det. En ting selvfølgelig at når vi bråker, så stopper naturen opp. Og det kan vi merke hvis vi ute og går tur og skravler og bråker, eller at du bare går på en sti, så stopper jo skogens lyder. Hvis du setter deg ned, gjerne litt I skjul, og sitter stille et kvarter, så gjenopptar naturen sitt vanlige liv den. Og da får du faktisk se hva som der. Men den stillheten som jeg først og fremst tenker på med det lille mantra der, det at når jeg setter meg ned og rolig, og bare sitter stille og observerer, så begynner jeg faktisk, fordi jeg stille inni meg, så får jeg evnen til å se det som faktisk rører seg rundt. Det som har farge, luktene, skyene på himmelen, stripen I berget, det lille insektet som kryper forbi, som jeg ellers aldri hadde sett hvis jeg ikke hadde vært I ro da. Mm.
Jeg husker jo, jeg lagde en episode med Herman Sotkajärvi, kjent bjørnejeger fra, og bjørneentusiast fra Pasvik, som sa at liksom gjennomgående de fleste som skulle jakte eller observere bjørn, altså den var alt for opptatt av å komme seg fort fram. Ja. Og det kommer du ingen vei med I naturen, altså det der å sette ned tempo var jo også der liksom en sånn hovedsett. Da, for å komme tettere på naturen. Og det jo sånn interessant at sånn, I motsetning til de store naturprogrammene som veldig ofte tatt opp på sånn eksotiske lokasjoner, så sånn, det du kan se her jo I nærmiljøet ditt.
Ja, ja det var jo litt sånn utgangspunktet mitt for Nysgjerrigvar, kall det prosjektet mitt også da. For I motsetning til Bodil, Bodil har en Instagram-konto som har ganske mange følgere, og det har liksom bare ballet på seg fordi hun har delt av livet sitt, og så har det bare vokst seg på. Hun har aldri hatt noen mål og mening om å liksom gjøre det til en greie og, på sosiale medier, mens jeg var jo ikke på noen som helst slags form for sosial plattform før, for 4 år siden. Og så tenkte jeg, jeg har jo lyst til å dele min fascinasjon for naturen og hva det betyr for oss mennesker å kunne vite litt mer om alle de små sammenhengene I naturen rundt oss. Og fant da ut at nei, jeg må jo treffe folk der hvor jeg faktisk når dem, og det jo I dag på sosiale medier. Så jeg har jo hatt et ønske da, om at flest mulig kan få litt grann en påfyll om den helt vanlige naturen, den som vi møter hver dag på vei til skolen, jobb eller I hagen, eller når vi ute på tur. For vi ser så mye, og det veldig masse som passerer nettinna vår som vi ikke reflekterer over også. Mm. Og det å blåse liv I nysgjerrigheten som vi alle født med fra start, som en så grunnleggende, viktig følelse for å kjenne at man til stede og gir meningen til værelsen. Den har jeg lyst til å blåse det mest mulig liv I til flest mulig. Mm. Ja.
Altså, har det her vært noe som har liksom endret naturopplevelsene dine, Bodil?
Ja, jeg tenkte på noe når Iva snakket om det, bare den turen vi var på nå I forrige uke på høstferie, og så gikk vi den første dagen, så gikk vi jo, det føltes som en ganske sånn lang tur, men vi gikk jo ikke så veldig langt bak hytta der oppe I myra, før vi begynte å kikke ned på bakken. Da. For Iva var litt sånn, åh, her det brølav! Og tenkte jeg, brølav, ja. Ja, det spennende. Hva var det for noe igjen? Og så det alle mulige forskjellige typer lav som jeg aldri kunne nå. Og så plutselig fant vi tranbær på myra, ikke sant, som jeg aldri har visst at de vokser på myr, at vi hadde tranbær I Norge en gang. Og bare utrolig mange små detaljer som vi da brukte et par timer da på ettermiddagen den første turen og bare gikk rundt I skogen egentlig rett bak hytta der og kikket på små ting som jeg før kanskje ikke syntes var så interessant, for jeg kunne ikke noe om det, men nå får jeg, og jeg har med meg et levende leksikon da, som jeg kan spørre om alt mulig, så... Det utrolig spennende, synes jeg.
Jeg må bare korrigere det. Ikke på noen slags måte levende leksikon. Og de aller fleste tingene som jeg møter der ute, de vet jo ikke jeg svarer på. Det som den største gleden jeg kan finne i å være ute, er å se noe som jeg lurer på hver. Så tenker jeg, yes, og så kan jeg være kreativ og gjette og komme med forslag, og noen ganger finner jeg ut av det, andre ganger finner jeg ikke ut av det. Så målet mitt ikke at flest mulig skal vite mest mulig om naturen egentlig, men bare det å trene evnen sin til å være nysgjerrig og erkjenne at wow, det så mye vi ikke forstår. Mm. Og hvis man da kobler det mot at vi faktisk avhengig av at naturen fungerer og det samspillet, så blir det kanskje litt større motivasjon for å ta vare på naturen også.
Ja, jeg fikk med meg det med brølhaven, som da var brukt som tilsetning, eller sånn mjøldrøye, ja. Og at du hadde lavprester på samme måte som potetprester, som dro rundt og forklarte folk hvordan de kunne blande lav og korn for å holde seg I livet gjennom vinteren.
Ja.
Mm. Hvem vet når vi får bruk for det igjen?
Ja, si det. Plutselig så skjer det. Mm. Men kanskje ikke det beste I disse tider, da, fordi lav tar jo opp radioaktive isotoper, så kanskje valg noe annet.
Ja, men har man ikke noe annet? Men det sant, det var jo, når man gammel nok til å huske Tjernobyl, så var jo regnen hardest rammet, for den gikk I fjellet og spiste lav.
Ja.
Mm.
Når det sagt, altså det med at vi nå har med oss en ettering på tur, da tenker mange at da går jo etter hvert som han kan gå selv og sånn, så vil det jo ta mye lengre tid å komme seg dit man skal slå leir og sånn. Jeg tror ikke det blir så veldig annerledes enn sånn det å gå med Ivar på tur nå, for vi bruker jo omtrent dobbelt så lang tid til camp enn det kanskje jeg gjorde før, da, men det bare positivt.
Mm. Men jeg tenker også det som du snakker om, altså det der med å lære av den på en måte, iboende nysgjerrigheten. Det jo ikke akkurat det som på en måte den pedagogiske plattformen I skolen I dag, må det være lov å si.
Nei, dessverre.
Mm.
Jeg vil jo kanskje si det så, altså grunnen til at dagens skole ikke passer for alle, det jo det at de som lykkes I skolen I dag, det jo de som klarer å være nysgjerrige på det som folk har bestemt at de skal være nysgjerrige på.
Mhm.
Og konsekvensen av det jo det at for barnehagen så jo, der får jo barna lov til å være nysgjerrig på alt de ser og hvis noen ser noe så stopper alle opp og det kommer 1000 forslag på hva som kan være greia her mens i skolen så det læreplaner og da skal de lære på en bestemt måte og den nysgjerrigheten dessverre I stor grad borte Det litt endring nå da, med dybdelæring og mer elevstyrt læring og sånt som kommer, men allikevel så det, jeg synes det sørgelig at et fag som naturfag har så lite natur I seg, og at når skolene først velger å dra ut, så det mye pølser og bål og kano, og de skal fra A til B. Men det ikke tid til å stoppe opp og bruke naturen som et læringsrom, som den gullgruva det faktisk da.
Mm. Det jo litt endring, den yngste datteren min med et sånt prøveprosjekt I Trondheim nå, hvor man har endret overgangen fra barnehage til skole. Så de mye mer ute, og de har ikke fag.
Nei, det utrolig spennende.
De tar på en måte, altså de skal jo lære å lese, og de skal lære grunnleggende matematikk og sånne ting, men de tar ting mer når det passer, og mye mer ute og... Som jeg sier, ikke sant? Altså, hvis noen driver med et prosjekt, så I stedet for at du måtte avslutte det før du ferdig, og fordi at timeplanen sier at du skal begynne med noe annet, så får du kanskje gjøre det ferdig, mens de som synes det blir veldig lenge å sitte I ro, de får gjøre noe annet. Da. Så det
høres utrolig bra ut, og det, nysgjerrighet det jo en sånn øyeblikksglimt hvor døra åpen til en læring som du eier selv, og som viktig på en eller annen måte for deg, som interesserer deg, og som resultatet at du lærer egentlig uten å merke at du lærer, fordi det viktig, og det gir mening, og det gir langvarig læring. Så det å ha en skole som rigget for å gripe øyeblikket når det der, det ser jeg på som helt grunnleggende. Så jeg veldig glad for å høre.
Ja, det krever jo mer av læreren, da. Altså, det å, måtte, å være I stand til å gripe det øyeblikket, det krever jo en del mer kunnskap, men som vi har snakket om andre settinger, altså man skal ikke være redd for det og ikke vite hva man ser, eller?
Nettopp, og det jo jeg blir så glad for å høre det, fordi jeg tenker at hvis lærerne kun skal legge til rette for at elevene skal kunne litt av det som læreren kan før man har startet, så har man et ganske fattig utgangspunkt. hvis læreren tør å slippe elevene ut på områder som man ikke kan så mye om selv og kan være med på å lære, og det å, for en elev da, å oppleve at læreren også lærer en hel del med det arbeidet jeg gjør, hvor viktig blir ikke det da?
Ja, altså det å på en måte, forstå at voksne folk ikke er allvetende.
Ja.
Altså at du må hele tiden tilegne deg ny kunnskap, det er jo...
Og dessuten så jo ikke livet delt opp I fag og kapitler heller.
Nej. Men så det jo ikke sant at når alt da skal måles gjennom nasjonale prøver I konkrete fag, og mange legger veldig stor vekt på resultatene fra det der, altså det favoriserer jo, altså når du skal ta en viss type prøve, så favoriserer jo det de som bruker mest tid på å preppe elevene på å ta akkurat de prøvene.
Ja, så du kan jo ikke kjøre engang sånne endringer uten at vurdering henger sammen med det. Nei. Det vurderingen som styrer læringsaktivitetene. Mm. Så der må det legges til rette for at elevene også I vurderingssituasjonen kan få vist hva man har lært av og hvordan det har skjedd.
Ja, og så det jo ikke sant, og så det jo veldig lett å lage en standardisert prøve som sier noe om hvor flink du til å lese eller til å regne, men altså lage en standardisert prøve som sier noe om hvorvidt du kreativ, og som du kan nå kombinere det du har lært til ny erkjennelse. Altså det jo fryktelig vanskelig, og derfor blir det ikke gjort, og så derfor så ikke det egenskaper som man da setter pris på.
Nei. Og det liksom det gjelder jo ellers I samfunnet også. Hvis vi skal leve I en tilværelse der målet at vi til sjuende og sist skal bli vurdert for det vi gjør, så blir jo prestasjonsrettet alt vi holder på med. Det slitsomt og hemmende. Men hvis målet I stedet å lære, å være et lærende vesen, og kan gå til seng og vite at I dag kan jeg noe som ikke jeg kunne I går, så kommer jo resultatene av seg selv I andre enden uansett. Så det å tone ned den prestasjonsdelen, ikke bare I skole, men I egentlig hele livet, og bare erkjenne at jeg har et mål som kanskje handler om å utvikle meg og bli et dannet menneske eller noe sånt, og egentlig I bunn og grunn en helt vanlig fyr. Ferdig med det, jeg skal ikke bli top-notch, jeg må liksom være best I et eller annet for å hente anerkjennelse fra andre mennesker på en eller annen måte. Det gjelder også I skolen, og det synes jeg kanskje samfunnet trenger veldig mye nå.
Ja. Ja, og jeg tenker det blir jo sånn I arbeidslivet hvor du liksom ser at folk, altså det målkriterier og da skreddersyr du eller strømlinjeformer arbeidsoppgavene inn mot det som lett å måle.
Sånn det dessverre I skolen også. Så det mye juss og økonomi som får lov til å styre eller I hvert fall være rammegivende for pedagogikken og det burde vært motsatt.
Ok, men sånn nå på høsten da, så er det noe sånn interessante ting man kan se etter litt mer sånn bevisst ute der? Jeg tenker jo på høsten som en sånn tiår ting, liksom sånn, det skjer mindre da, det blir stille og det blir kaldt og det stivner og fryser til. Og
ja. Altså måten naturen går inn for landing på er jo veldig fascinerende og mange ting blir jo synlige om høsten som ikke synlige ellers det kan være fargene der ute jeg veldig fascinert av naturens farger jeg skulle gjerne snakke lenge om det men det kan I så fall bli en egen episode tror jeg men ta for eksempel en gruppe med veldig søte små edderkopper som heter mattevevere de jo der ute hele tiden Men nå om høsten, når mye av vegetasjonen brun og kanskje litt vissen, og det kommer klare, fine høstdager, tidlig om morgenen da, når det dogg på graset, så kan man se, enten det over en myr, eller grasslette, eller på plenen hjemme kanskje I kanten, så ser man alle disse tusenvis av edderkoppspinn bortover, enten I lyng eller på myra. Og det jo da, hvert sånt nett jo laget av en bitteliten edderkopp som heter mattevever, som lever der hele året, men det jo gjerne om høsten på de kalde nettene at man ser hvor mange det faktisk da.
Det altså, det for at du ser netta på grunn av doggen da?
Ja, det det. Mm-hmm. Så, og de jo utrolig fascinerende skapninger. Mange av de lever I samliv med maur. De invaderer maurtur og drar nytte av varmen og lever I et slags samliv med maur som vi ikke helt har forstått betydningen av for begge parter, men de ser ut å trives veldig godt, og I enhver sånn vanlig rød skogsmaurtue, så det mattevevere edderkopper som lever da. Så de ute og spinner netta sine, og de netta de helt flate, og så har de sånne snubletråder over, så alt som flyr over forbi deiser ned I nettet og blir liggende da. Så det en sånn ting som som slår meg egentlig hver sensommer og høst, hvor utrolig mange mattevevere det egentlig ute I naturen. Og det får meg til å tenke, hva hvis de ikke hadde vært der? Altså, de har jo en rolle. Alt har en rolle I naturen, og de med på å opprettholde den skjøre balansen, eller den ikke en skjør balanse, for det så mange arter som der, men hvis det blir få arter, så blir det en skjør balanse. Mm. Og da kan jeg tenke på alle de gangene jeg har gått forbi den sletta eller den myra, uten å vite hva som lever der, og plutselig en dag så ser jeg, wow, det tusen sånne her også.
Ja, og der ligger jo kanskje litt av sånn, hvis vi skal se litt sånn, en større, litt sånn mer overordnet på det med de små enkeltstående faktaene du lærer bort, da. De jo del av en stor helhet.
Absolutt. Det tenkte jeg nå på den turen vi var og plukket tranevær på myra ved hytta. Så sto jeg og kikket på torvmosen og tenkte, denne lille torvmosen her, den vokser I en enn og dør I den andre. Mm. Og det med på å binde opp karbon fra atmosfæren. Og summen av alle disse torvmosene på den nordlige halvkule har gjort at de har bunnet mer CO2 enn det som bunnet I alle verdens skoger. Og I tillegg de viktige for avrenningen av vann. Så det kan jo, uten torvmose, når det regner, så vil det jo flomme I alle vassdrag. Det kommer masse groms ut I havet, som dårlig for liv I havet, dårlig for innsjøene våre, med gjørseleffekt og alt som Mens med disse torvmosene, så kan det bøtte ned på en myr I to uker, og så siver det litt ut I en enden, og så kan det være tørke I to uker, men det fortsetter å sive ut. Så det, ja, den der lille torvmosa der, og den utrolig viktige rollen den har,
Ja, det jo interessant I dag som man da snakker om flomsikring, ikke sant? Og så har vi jo flomsikring I form av myrer rundt omkring.
Absolutt.
Det merker man jo veldig godt på New Zealand, hvor du har veldig få innsjøer og nesten ikke myr. At elvene responderer jo på en helt annen måte på høljeregn.
Ja, og derfor så, det jo derfor vi ofte får flommer I byer også, ikke sant? For der renner jo alt av med en gang. Så hydrologene har jo egne formler for byer og egne formler for områder hvor det mye naturlig vegetasjon.
Ja, det vil jeg tro. Jeg synes jo en annen ting man kan følge med på tur på Seinøsten, på de klare netter. Man kan jo filosofere litt over hvorfor det rim på bakken ute på myra, men ikke under trærne.
Ja, utrolig spennende.
Ja, det har jo med stråling å gjøre. At alle objekter både mottar og sender ut stråling. Og ute på myra så sender du stråling og mottar stråling fra verdensrommet, som jo iskaldt. Men akkurat under treet så mottar bakken stråling fra treet. Sender ut stråling selv og mottar fra treet, sånn at den forskjellen gjør at det da ikke frys under treet.
Og det gjør jo at skogen jo et mye mer stabilt miljø enn myra. Og når det stabilt og får lov til å være stabilt over lang tid så kan det bli et godt hjem for mange arter og derfor det også så mye mer artsrikt I den skogen som har forstått lenge ikke sant? Så det å bare se at det rim på myra men ikke skogen det viser jo bare det at oi, skogen et stabilt miljø myra mer som en ørken
det viser jo, at det faktisk varmere å sove under en tarp ja. Enn under åpen himmel uten skog over seg
ja
Så det jo mye sånt som interessant. Da. Birk har holdt stort tempo her, det veldig bra.
Ja.
Det var en fin mikrofon.
Jeg synes det var litt spennende.
Ja. Oi, det var en kjempestor svart ostepopp utenpå mikrofonen.
Ja, ja.
Men du da, Bodil... Det går jo mot høst her nå. Det noen dager I Oslo. I går brukte jeg anledningen til å tasse ned til Øvre Foss ved Akerselva, ved Kunsthøgskolen. Jeg så etter laks. Så ingen hadde glemt polaroidbriller, og det var litt gromsete vann nedover fossen. Men det var en fin opplevelse I skjæringspunktet mellom gammel industri og natur. Da. Det var fin sånn symbolikk I laksen som på et vis tar tilbake den forurensa akerselva. Så det jo fint I byen nå på høsten. Men jeg tenker når vi nærmer oss slutten her nå, hvis du skulle valgt deg et helt annet sted å være en høstdag tidlig i oktober, I noen helt fritt valg.
Jeg var jo i 2017, så var jo jeg en uke I Femundsmarka på høsten I september, og det var første gang jeg sov alene under tarp og var liksom ute I mørket alene og lærte meg ganske mange av de ferdighetene som jeg har brukt, og den mestringen som jeg har brukt senere på å være alene på tur, det fikk jeg liksom I Femundsmarka på høsten. Mm-hmm. Så jeg lengter ofte litt I Femundsmarka. Jeg synes det spesielt fint der nå på høsten. Jeg var der en uke alene for 2 år siden også. Og synes det veldig deilig å bare sitte der alene under en tarp ved bålet nå på høsten. Men så har jeg også... Jeg jo veldig glad I disse nærturene, men jeg har jo vært 2 ganger I Alaska, og jeg har jo fortsatt lyst til å reise tilbake til Alaska på høsten. Jeg synes det fantastisk fint der.
Og hvis man liksom da helt fritt uten å tenke på noe moral og sånn kan ønske seg dit man vil, så
Alaska også på lista der, altså, men vi har det utrolig fint her hjemme, så jeg hadde vært godt fornøyd med Femundsmarka.
Enn du da, Ivar, hvis du skulle velge et sted å være akkurat nå?
Akkurat nå så var det ganske lett. Da ville jeg vært på en av de litt utilgjengelige åsene I Numedal og lokka etter elg. Det er noe av den mest ekte følelsen som jeg noen gang kan få. Det å bevege meg så lydløst jeg kan, saumfare et område hvor jeg kanskje har sett spor etter elgoksen, og det å gå og lokke på den. Og ikke med mål om å ta liv av den, men det som ofte skjer at det kommer en liten nysgjerrig ungstut inn for å se på dette som kanskje kommer til å utspille seg når elg lokker på hverandre da. Så rett og slett det å lokke på elg I skauen, det en av de sterkeste naturopplevelsene jeg har. Og hvis man skal få lov å tenke seg ut I verden, så måtte det være å farte litt rundt I Sibir eller padle en av de ordentlig lange elvene I Kanada og fiske litt ordentlig fisk. Jeg vil ikke si det en drøm, fordi drømmer må jo fylles, så jeg har ikke noen konkrete planer, men det I hvert fall en tanke.
Jeg tenker jo nå på, når du snakker om å lokke på elg, den beste sånn beskrivelsen av det jo fra Ingstads pelsjegerliv, hvor han sitter oppe I li og lokker på en elg og får svar. Og det nærmer seg. Og så visste jeg at det en indianer I Kano som kommer. Ja. Har du opplevd det? Du har lokket inn en annen elgejeger?
Ja, jeg har gjort det. Da må man gjerne vite om hverandre på forhånd. Da. Men jeg har jo jakta sammen med folk som litt løse kanoner og kanskje ikke helt så etterrettelige. Da litt skummelt, og jeg veldig forsiktig med å lokke ned nær grensa av jakterenget. Men det har skjedd at vi har lokket på hverandre og sitter og snakket om det på leirbålet etterpå, så har det vist seg at vi har vært I samme område, og da det ikke elg vi har hørt.
Det er jo morsomt å se at den historien kan gjenta seg.
Jeg tror det relativt vanlig.
Ok, ja, men det en sånn ting man ikke snakker så veldig mye om, kanskje.
Nei, det ikke det.
Den gangen jeg lokket inn en tynnsetting. Ja. Tusen takk for praten, Bodil og Ivar, og lykke til med boka. Den jo virkelig ute overalt, til og med på samvirkelaget på Smøla.
Det hyggelig.
Ja, det er jo stas I en tid hvor det å få distribusjon på bøker stadig vanskeligere.
Ja, vi ønsker jo å slå et lite slag for papir da. Mm. Det jo gi noe eget det, med tilstedeværelse og fravær av distraksjon.
Ja, og jeg tenker jo sånn, det jo litt sånn interessant da, sånn at boka på et vis, den jo papir, og den sånn et alternativ til skjerm, men samtidig så har den jo på en måte en oppbygning av et formspråk som gjør at jeg tror dere også kan nå ut til de som vant til å absorbere kunnskap, typisk på internettvis, I relativt små doser, for det ikke noen sånn bok som må leses fra perm til perm.
Nei.
Kunne passe på en hyttedo, tenker jeg.
Ja, absolutt.
Stå lent inn til veggen under kongebildet.
Man vet aldri når man kan la seg inspirere.
Nei.
Vi lagde jo egentlig, grunnen til at det en paperback jo for at vi skulle lage en håndbok som man kunne lett putte I sekken og ta med seg ut på tur, men så ble vi litt revet med I prosessen, altså den ble litt tykkere enn planlagt, så den ikke så lett.
Men det en håndbok for Bodil mer enn for Ivar, ja. Altså sånn pakkemessig?
Jeg hadde tatt den med meg uansett, ja.
Ja. Jep, tusen takk igjen for at dere stilte opp her I podcasten Uteliv. Jeg takker til slutt som vanlig dem som støtter podcasten Uteliv på Patreon. Jeg minner om at den 10. november og den 10. desember så trekker jeg ut et telt fra min egen litt for rikholdige samling I kjellerboden, som da altså tilfaller et medlem I det digitale turlaget. Som medlem der så får du også tilgang til eksklusive episoder, Du får påvirkning på produksjon av episoder og tilgang til artikler på randolfvalle.no. Last ned Patreon-appen eller gå inn på patreon.com, søk opp podcasten Uteliv og velg medlemsnivået som passer for deg, så du med. Men det selvsagt også helt greit om du bare vil høre episoderne ettersom de dukker opp, for det kommer selvsagt en ny episode av podcasten Uteliv om en uke. Ha det bra!